ble spurt om å dele vitnesbyrdet mitt. Vi sier jo det i Evangeliesenteret at det er jo veldig bra, ikke sant? Vi har jo over halvparten av vår stab har jo rusbakgrunn, og de er jo ofte de aller beste arbeiderne, for de vet akkurat hvordan det er, og de vet hvordan de skal lede mennesker ut i frihet. Så jeg kan bare si at jeg har dessverre ikke rusbakgrunn, men jeg jobber nå i Evangeliesenteret og er journalist og skriver i NRK Håp. Så jeg får lov til å intervjue alle disse beboerne våre og tidligere beboere og lytte til historiene deres. Og det er det beste med hele jobben. Det er helt priceless å sitte der og lytte og se plutselig bare gløden tilbake i øynene og hvordan Jesus har møtt dem når de var på det mørkeste. Det er så sterkt. Og som Paul André fortalte, ikke sant? De går jo videre til skoler og høyskoler, gifter seg, får familier. Så det er, ja, som slagordet sier, enda er det håp. Så jeg er gift med Paul André, og jeg ble frelst da jeg var 28. Så det er 16 år siden nå. Jeg hadde som sagt ikke rusbakgrunn. Jeg var ikke oppvokst i noe kristent hjem, men jeg gikk på søndagsskole. Apropos verdien av søndagsskole, jeg kan huske at jeg trivdes veldig godt. Jeg tror ikke helt jeg klarte å få tak på Jesus den gangen, men jeg husker bare at det var veldig godt å være der. Og jeg er sikker på at det ble sådd noe. Og jeg hadde også to veninner som var prestedøttere. Og jeg kan huske, selv om jeg bare var 5-6 år gammel da, så kunne jeg se at det var liksom et sånt lys over disse to jentene. Og jeg forsto ikke hva det var, men det var noe som tiltrakk meg så veldig med disse jentene. Og jeg kjente, hva er det disse har som ikke jeg har? Og det bare skapte en sånn lengsel i meg da. Og det samme kan jeg huske at moren min og jeg gikk forbi en åpen kirke en gang, så kirkedørene sto åpne, og så drev de jo lovsang der inne. Og da kjente jeg den samme lengselen, så jeg var liksom sånn, å mamma, kan vi ikke gå inn der liksom? Og mamma sa liksom, nei, vi hører ikke til der vi. Og så gikk vi en annen vei, og jeg kan huske bare den der, hvordan hjertet sank, at jeg hadde så lyst til å være der. Og så gikk det mange, mange år, og jeg drev masse med hest, og liksom, det var nok mange år jeg bare ikke tenkte noe særlig på eksistensielle ting og sånt. Men så kom jeg i en krise når jeg var 18-årsalderen, vært i et veldig destruktivt forhold, og kom ut av det, og var veldig langt nede. Og da var det noen som, de ville meg jo vel, så de sa, men førte meg helt vill, og sa det at ja, men da kanskje du burde gå til en healer. Og det var godt ment, men det som ikke hun forsto da, var jo at da ble jo jeg ledet rett inn i New Age. Jeg hadde vært en veldig sånn sunn og livsglad jente, veldig jordnær og nøktern og alt sånt her. Men da ble det altså 8 år i New Age, holdt på med yoga, meditasjon, healing, tarot, kort, you name it, liksom. Jeg vet ikke hva jeg ikke var borti. Gikk til sjamaner og tok imot behandling fra disse menneskene. Og begynte med healing selv. Og det, alt sammen, det ble som en sånn nedadgående spiral da. Så livet mitt etter 8 år ble veldig mørkt. Jeg var full av angst, full av frykt. Mistet helt retningen i livet og endte opp i Oslo. Jeg hadde bodd mange år i Australia, og der florerte det virkelig med New Age. Det var liksom yogasenteret på annet hvert med hjørne og masse healer. Så der var det jo liksom veldig marked for det her. Men når jeg endte da i Oslo til slutt, så var det altså bare sånn at jeg var så langt ned at jeg bare tenkte at jeg, hvis ikke det er noe mer til livet enn det her, så vet jeg ikke om jeg vil være med lenger. Så det var veldig mørkt. Men da så bodde jeg i et kollektiv med 3 andre jenter som heller ikke var kristne da, i Oslo. Og da flyttet en felles venninne av oss inn i leiligheten for sommeren, for hun ventet på en annen leilighet. Og hun var blitt frelst året før. Og vi så jo så stor forskjell på Vibeke, som hun heter. Og liksom, hva var den freden og dette her gode nærvær hun hadde med seg, og ikke var hun med ut og festet lenger. Og liksom, hun bare så utrolig tilfreds ut da. Og jeg var så utrolig tørst etter Jesus, men jeg skjønte jo ikke at det var Jesus jeg lengtet etter. Men vi begynner da å prate masse den sommeren. Og mens jeg og venninnen mine var ute på byen og festa, så lå hun på kne hjemme hos oss og ba og ropte til Gud for at vi skulle bli frelst da. Og når den sommeren var over, så fikk hun den leiligheten som hun da hadde ventet på, og inviterte meg en kveld på en kopp te. Och det blev många koppar te. Och det blev en lång samtale långt in i nattetimmarna, hvor hon till slut bara så på mig så spurte hon: "Marit, vill du bli frälst?" Och så sa jag: "Jo, tack för tillbudet, men fra vad då?" Och i det jag säger det så bara känner jag sånt nerve som bara kommer över mig. Jag skönte ju att det var den helige ånd, men jag bara: "Oj, vad var detta liksom?" och så sa jag på henne så sa jag: "Jo, det hörs ut som en vinn-vinn situation. Vad med att göra?" "Nej, vi ska ju göra något annat än att be, och du tar emot Jesus." Ja, och så liksom lente jag mig lite tillbaka och bara: "Ja, men vilka konsekvenser vill det ha för mitt liv då?" Först då tänkte jag på det, vet du, det syns jag är helt otroligt komisk i eftertid. Nej, och så jag lurte lite på detta här då, och så säger Vibeke bara att: "Du Marit, jag vet inte vad Gud har för dig, men det jag vet, det är att han älskar dig och att han har det allra bästa för dig." Och då tänkte jag bara, vet du vad, jag har ingenting att tappa. Så och det som var lite morsomt det var att hon var ju då väldigt ny på vägen själv. Hon hade ju bara varit kristen ett år. Så jag tror hon hade ju aldrig ledet någon till Jesus. Så jag tror hon hade sett på en film eller ett eller annat sånt att då går man och knäler vid en säng. Och så ber man. Så det gjorde vi. Så vi ner på knä där vid sidan varandra vid sängen hennes och så bad vi, och jag visste inte vad jag skulle förvänta. Men alltså jag har liksom inte fullfört den bönen en gång. För det är som att bara komma in i en öppen famn. Och det var liksom bara all frykt, all depression, all vonda känslor var bara fördufta, och jag bara blev fylld med en sån kärlek och en sån fred som inte annat existerat en gång. Jag hade haft så mycket oro inne mig, men jag hade bara sån fred. Och jag var helt, jag var så mättad på den freden, så jag skulle bara satt på golvet efterpå. Och så bara tänkte jag: "Nu är jag hemma. Nu trenger jag inte söka någon mer." Och hela den nästa uka så var det som att jag var i en sån bubbla med Guds närvaro. Jag husker jag vaknade liksom varje morgon och bara sån: "Är det här ända?" Och så var det liksom lika starkt då. Och jag var väldigt sån förundrad, för att jag hade sökt i så mycket, massa liksom new age, jag hade nästan kallat mig buddhist och jag hade studerat islam ett halvt år på universitetet, och jag hade liksom, men akkurat det med det kristna, jag hade liksom bara inte kommit på att det var en möjlighet att söka där. Så jag var liksom där: "Kristen, jag blir kristen, liksom, är det, är inte det lite, är det något kul liksom?" Och jag var lite sån där, syns det var lite rart då. Jag var väldigt överrumplad, men så hade jag mött Jesus och jag var bara, han hade bara vunnit hjärtat mitt. Men jag turte liksom inte si något till de andra väninnorna mina med en gång då. Det var så överrumplad, men de såg det ju lång väg. Så jag husker de sa sån: "Jag, går det bra med dig Marit?" Och jag bara: "Jag har det helt fantastiskt." Så klarte jag liksom inte att si något mer då, men de fick ju veta det ganska snart. Men det som då sker är att jag husker jag gick ut på gatan i Oslo. Och det var som ett sånt slör som hade blivit tatt väck från ögonen mina. Och jag husker jag tänkte liksom sån, för jag hade tänkt det också före jag blev frälst, att det gure vi som mänsklighet, vi har ju inte fått det till. Vi har ju fallit, vi är förtappade, ikke sant? Men den gången så såg jag ju inte något hopp, jag såg ju inte Jesus. Och det hade gjort mig otroligt rädd. Men då när jag gick ut på gatan i Oslo så var det som det slöret liksom blev tatt väck, och så husker jag tänkte bara sån: "Det är värre än jag trodde. Vi är verkligen förtappt utan Gud." Och jag bara liksom skönt att det var den gången vi snudde Gud ryggen att det gick allt. Och jag husker jag bara fick sån otrolig nöd för att människor skulle bli frälst. När jag bara gick på gatan i Oslo så var det bara sån: "Åh, kära dig liksom. Jag hade så lust att liksom bara fortelle folk om Jesus." Och så en annan ting var ju att jag hade ju festat mycket. Jag hade ju druckit mycket alkohol och ja, röka inte fast men mycket på fest och sånt, och liksom när helgen kom då så var det ju en vana för mig att gå på köken och så ta med ett glas vin. Och många fler. Men den dagen när helgen kom så gick jag liksom av gammal vana ut på köken och skulle ta med ett glas vin, och i det jag sträckte mig till flaskan så var det bara sån: "Nej. Ingenting mer som hade lust på det längre." Och jag tänkte bara, det jag har fått nu är ju bara så vanvittigt mycket bättre. Det där trenger jag inte. Så jag satte den bara på plats, och det samma skedde liksom med rök och festing och allt. Och jag tog alla yogaböcker och allt jag hade och bara pärmade ut i containern och fyllde huset med lovsang. Och från den dagen så har jag levt med Jesus då. Ja, tack.
Jag är stolt. Det var gott vittnesbörd. Det var live. Det var live. Tack Marit. Det är något med Jesus som är för stort att vi kan låta vara och fortälla om det. Jag Kristin spurte vad ska jag preka om till söndag sa här om dagen. David och Goliat tänkte jag. Och jag liksom kände bara David och Goliat har ligget så över mig det sista. För det är fienden som är så stor. Och så kan vi liksom tänka och vi kan se på allt detta hur ska detta gå an? Men så syns jag där som där Nobe David där han såg inte på fienden men han såg på Gud. Och jag tänker att det är det nog vi trenger ända mer av nu i 2022, det är att ha blicket på Gud, inte på fienden, det som är vanskligt, det som är ser omöjligt ut, men ha blicket fästa på Gud. Han som är troens upphovsman och fulländer. Jag har en son, han heter Andreas. Flera av er har ju mött Andreas. Och i uke 30 så detta är reklamebran liksom jag jobbar ju med reklam så jag måste ju säga si detta är reklamen då. I uke 30 så har vi landstävne vårt på evangeliecentret på Österbo. Och när Andreas var liten gutt så var han en aktiv liten gutt och han fant på att han skulle lekeslåss föran på plattformen och den gången så var det ju människor satt ju upp på plattformen för det var ju gott frälste människor den gången så alla skulle ju då se ledarskapet de satt ju på scenen det var ju sån det var till spott och spe var det någon som sa men det var ju inte det var ju nog liksom något helgt över det och han lekte där och den dagen så var det Halvard Hasselöy som preka då kan du tänka det var ju fullt sal vet du. Det var ju nästan 2000 människor inne i hallen och han gutten min han härja föran prekestolen. Och jag tänkte, vad är det han driver med? Och jag prövde liksom som en desperat far någon gång gör. Är det någon som känner sig igen? Du liksom, kom. Och han ensa ju inte mig. För han drev och härja där med kamraten sin. Och dem slåss där föran. Och Halvard Hassle stod där och preka. Och jag stod där och kom här. Och till slut så tänkte jag, jag får reise mig upp och hämta den där gärna guttungen. Och jag reiste mig upp och lite flau och liksom tänkte kom upp mot Halvard Hasselöy och Hasselöy stoppar upp och ser på mig och jag ser på han och så ser jag på guttungen och så går jag fram och så tar jag tag i Andreas som han heter. Tar han på armen. Vad är du driver med gutt min? Du kan inte hålla på sån. Och det lilla ansiktet han ser mig in i ansiktet med en finger i värre. Detta fortæller du inte till någon pappa. Och jag satt och tänkte, hur kan du få dig att se det? Hela salen ser dig. Det är TV överallt. Detta fortæller du inte till någon pappa. Evangeliet om Jesus är för starkt till att vi ska låta vara och fortælla om det. Det är det enda som kan sätta människor i frihet. Och Marit mötte den levande Gud så blev det en förändring. När David hade fokuset på Gud så slog han ner Goliat som den största fienden. Namnet Jesus är över alla namn. Jag har fokuset på han. Vi kan inte låta vara att fortælla om vad vi har sett och vad vi har upplevt. Vi kan fortælla om Jesus. Åh, det är så fantastiskt. Ja, nu ska jag preka då. Det var en sån reklame, uke 30 på landstävne, det är också till sommaren. Ja, vi har noterat det. Ja, då väntar jag ser det samtliga. Så ska vi fortælla om Jesus. Hörtes bra ut. Vi slår upp i första Samuels bok 17. Så ska jag prova att föra dig igenom Samuel och historien om David och Goliat här. I korte drag, for liksom hvis jeg skal gå fra kapittel til kapittel, så er vi her til ut på mandags morgen en gang. Men vi får bare gå litt sånn kjapt igjennom, for det skal vel ut på ski noen av hver kanskje av dere etterpå, og vi skal hjem til Tønsberg. Men vi leser i 1. Samuel, så leser vi fra vers 3. Filisterne sto på et fjell på den ene siden, og Israel sto på en fjell på den andre siden, med dalen mellom seg. Og jeg satt og leste dette her om dagen og tenkte, med dalen mellom seg, hva er det dette betyr da? Ja, for det var fienden på ene siden, og så var Israel på andre siden, og jeg tenkte at sånn er det jo noen ganger at vi ser at det er et skille der mellom sannheten og løgnen. Det er et klart skille. Så du var ikke i tvil. Jødefolket var ikke i tvil. Vi går ikke over det skillet, for der står fienden. Og jeg tror nå, som aldri før, så har vi en fiende som ligger rett foran oss. Vi kan se det tydelig. Så skal jeg ikke si hvilket land det er, eller hva personer det er. Det er jo ikke det det handler om. Men vi har en fiende, og vi har et klart skille. Så vi kan ikke ta feil. Og så er det noe med denne fienden da, som snakket ned jødefolket. Og sånn tror jeg noen ganger kampen er også. At det kan være vår indre stemme som snakker ned, så frykten hemmer oss til at vi tør jo ingenting til slutt. Vi er jo livredd for å gå ut nesten, for fienden blir så stor. Frykten blir så stor for oss. Paulus sier det så fint til romerne. Det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Og det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Det er noe, den kampen på innsida hos oss noen ganger er så sterk. Så vi hindrer oss å komme ut i den friheten. Gud er for oss, har jeg skrevet her. La oss ikke la være å peke på Gud. Vi må peke på han som er for oss. Ikke se på fienden, for da blir vi desmotivert. Vi blir redde. Men ser vi på Gud, så er vi ikke redde, vet du. Da vet vi, oi, alt makt er hans som gjør meg sterk. Vers 10, leser vi videre her. Filisterne sa, i dag håner jeg Israels hær. Gi meg mann så vi kan kjempe mot hverandre. Men da Saul og hele Israel hørte disse ordene fra filisterne, ble de forskrekket og veldig redde. Han hadde klart å skape frykt i et helt folk. Og jeg tenker, hva er det jeg er redd for? Ja, nå er vi akkurat ferdige med covid, eller i hvert fall utenfor VG. Det står ikke så mye på VG lenger, så vi er ferdige med det da, i hvert fall, for det står ikke på VG. Men da er det en ny fiende som kommer da. Og når dette er ferdig, så er det vel en ny fiende. Så det er liksom det bare ene avlaster det andre. Men jeg vet om det er pandemi eller om det er krig, så vet jeg at jeg har min tiltro til Herren. Jeg har ikke min sikkerhet i hva VG skriver. Men jeg har min sikkerhet i hva Bibelen skriver. Og der står det at han er for meg. Det står at han har gått inn og åpnet en vei like inn i det aller helligste for meg. Så om jeg lever eller dør, så tilhører jeg Herren. Det er min sikkerhet. Det er mitt vitnesbyrd at det som står i denne boka her er sannhet. Her er det ikke noe løgn. Og når jeg tar hele min livsløp og ser, så ser jeg at, ja, men Gud, du har vært med meg gjennom den sesongen. Du har vært med meg gjennom den sesongen. Og så var du med meg i fjor, og så var du med meg siste uke når ting så vanskelig ut. For Gud, du har vært med meg gjennom alle mine sesonger. Og i dag så er jeg den jeg er, for jeg er her i møte i dag, og så er jeg avhengig av Gud, for jeg vet det. For uten han så hadde jeg ikke overlevd. La oss ikke se på fienden, se på det vanskelige, men la oss se på Gud. La vårt blikk festes på Gud, troens opphavsmann. Og jeg ønsker at det skulle bare bringe litt håp inn i året da. Pandemien er jo over da, så det kan vi slappe av med. Men uansett, vi kan bringe håp inn, at vi kan stole på Gud som er for oss i dag. Om vi lever eller dør, så tilhører Herren. Er ikke dette gode nyheter, så vet ikke jeg. Ja, nå var jeg vel ikke streng nå vel. Og vi kan jo hende vi klarer å si amen i løpet av dagen. Det kan jo hende, jeg vet jo ikke, men det skjer jo på noen møter, har jeg sett. I min skolesituasjon når jeg vokste opp, så fikk jeg høre at jeg var dum. Jeg var det som var mobboffer, het det så pent den gangen. Men min største mobbe var læreren da, for meg. For jeg da hadde jo sånn dysleksi, tenkte å kalle noe dysleksia. Jeg klarer ikke å skrive dysleksi engang. Jeg har skrive- og lesevansker, skrive dysleksi, helt umulig. Lese- og skrivevansker mye enklere. Men det en annen, det en digresjon. Men uansett, jeg ble mobba og sett litt sånn ned på. Og jeg merker at de mobba, de såra som jeg ble preget med i oppveksten, det har jeg bært med meg hele livet. Til slutt så ble det en sannhet for meg, min oppvekst. Hva læreren sa ble en sannhet. Og så har jeg opplevd store ting, men det har jeg klart å lagt vekk med disse små ordene. Og det som snakker til meg om det er jo, hva stemmer, latt jeg bli en sannhet i mitt liv? Her ser du, David kommer, skal komme med mat til søskene sine. Han ser hva som skjer. Han skjønner historien. Og så blir jo liksom familien hans, søskene, de nærmeste til David. Hva kommer det her for å håne oss, liksom? Og så kunne jo David tenkt, nei, det var jo ikke egentlig det, da. Han kunne unnskyldt seg. Jeg er jo verdens beste på å unnskylde meg. Dere kan bare spørre min kone. Jeg er liksom, nei, jeg mente jo ikke det. Jeg gjorde jo ikke det hele tiden. Man har masse unnskyldninger. Men David sto der, latteret han uomskårende filisteren sette standarden, eller latteret Gud sette standarden. Og det var det når jeg innså det at min skolesituasjon kunne ikke fortelle meg hvem jeg var. Det var jo Bibelen som måtte fortelle meg hvem jeg var. Det var Gud som måtte fortelle meg hvem jeg er. Og så er det jeg faller i det hele tiden. Men ja, men hvor er det jeg kan gå når jeg faller da? Jo, da kan jeg gå til fasiten da. Nå må jeg lese litt mer i Bibelen. La Bibelen fortelle meg hvem jeg er. Han vil fortelle og vise meg mitt sanne ansikt. Vers 26 så står det, David har et helt annet hjerte. Han visste at den levende Guds Herre, det ingen som skal komme her og si noe om han. Og de rundt blir jo sinte, som jeg har notert meg ned så fint. Og kanskje de nærmeste er de som er våre største kritikere til tider. Og nå er det jeg som har mikrofon, så jeg kan si det. Kanskje de rundt oss. Ja, det får du ikke til. Det klarer du ikke. La oss bryte den der janteloven over menneskets liv i dag. Du er høyt elsket, du er dyrebar. Alt makter du hans gjør deg sterk. Han har en plan for ditt liv. Du er ikke hva læreren har sagt, eller hva foreldre, eller søsken, eller skole har fortalt deg. Du er hva Gud har fortalt deg. At du er dyrekjøpt, verdifull, høyt elsket. Åh, det er ingen fiender som kan hindre oss å komme ut i den friheten. Det var en pastor som sa så fint til meg. Ja, han likte ikke noe pastorer var så ferde på å finne feil med hele samfunnet. Eller finne feil med andre menigheter. Altså, finne fem feil, det står det om en plass, han, og det er i Donald. Og jeg tenkte, det er så riktig, for det er i Donald de tingene står. Vi er kalt til å elske mennesker. Vi er kalt til å peke på Jesus. Vi er kalt til å peke på han som har løsningen. Ikke på feilene i verden. Vi er kalt til å peke på Jesus. Han som er løsningen. Nå hopper jeg litt, men jeg håper du er med. Jeg tenkte at jeg så klokka gikk fra meg her, skjønner du. Men så kom jo Saul dette for øret. Og vi leser ifra vers 32. Da sa David til Saul, ingen av mennene må miste motet på grunn av Goliat. De tjener vil gå og kjempe mot denne filisteren. Saul sa til David, du er ikke i stand til å gå imot denne filisteren og kjempe mot han, for du er en ungdom, og han har vært en stridsmann fra sin ungdom var, det er liksom den verste pep-talken. Du skal gå i krig, nei, dette får du ikke til. Det er bare gi opp med en gang. Det er liksom, du kjenner liksom, ja, det var jo litt vanskelig, men ja, han, når liksom herrsjefen sa det var vanskelig, så er det jo skikkelig vanskelig. Men David sa til Saul, og der ser du Davids sin relasjon med Gud. Han hadde møtt Gud når han gikk ut og gjetet sau. Kanskje han hadde geiter, og det står det ikke noe om, men kan hende. Så han møtt Gud, og han sa til Saul, din tjener har vært gjeter for sauene til sin far, og da en løve eller bjørn kom og tok et lam fra flokken, For jeg etter den, slo den og fridde lammet fra gapet på den. Hvis den reiste seg mot meg, tok jeg den i raggen, slo den og drepte den. Din tjener har drept både løve og bjørn. Denne uomskårne filisteren skal bli gjort som en av dem, fordi han har hånet den levende Gud. Da skjønner du liksom, jeg har Gud på min side. Og jeg har blitt fortalt av en teolog, han sa det så fint at under, når du var gjeter den tiden, så hadde du ikke selfies, han. Du hadde ikke Instagram og Facebook, så du satt oppe i lynga og tok bilder av alt mulig, og bilder av deg selv og la ut på Facebook, og ventet på like. Du satt og så på sauen. Dag etter dag satt du og så på sauen. Og så kom det jo noe innimellom da en bjørn som David refererte til, og han slår den ihjel. Så tok han stokken sin, så graverte han inn på stokken. Den datoen her slo jeg ihjel en løve. Så var det en ny dag, satt og så på sauen, og der kom det en norm. Ja, så noterer vi inn på stokken min. I dag slo jeg ihjel en orm. Stokken ble et vitnesbyrd alle gangene Gud redda flokken, redda David. Så han visste hvem Gud var, for han hadde stokken som vis. Han kunne se på stokken. Den gangen så tok en bjørn. Den gangen så tok jeg løve. Ja, dette er hvor når Gud har helbredet. Når Gud har gjort noe. Og det er det vi har i dag, vet du. Vi har vitnesbyrd her. Hæ? Er vi med? Ja, men jeg har ikke opplevd det. Jo, det står her. Som han er, sånn er vi i denne verden. Det er vitnesbyrdet. Ja, han skal være med gjennom pest. Han skal være med gjennom krig. Han skal være med gjennom sykdom. Og i hans sår har vi fått legedom. Det er jo ikke noe jeg har opplevd. Jo, jeg har jo det også. Men Bibelen forteller om det. Og her er løftene. Så David visste at jeg kan løfte opp hva Gud har gjort for meg gjennom alle disse sesongene. Så har han helbredet meg. Han har reddet meg. Så da så han ikke på fienden. Han så på Guds løfter. Hva er det jeg ønsker skal være en oppmuntring i formiddag? Guds løfter står fast til evig tid. Ja, men jeg opplever det ikke sånn. Nei, men da kan vi løfte opp Bibelen der løftene står nedskrevet. Han har lovet å være med. Han har lovet å føre oss over til andre siden. Er ikke dette gode nyheter, så vet ikke jeg. Ja, der hørte jeg om en. Hører vi noen på høyre siden også? Halleluja, ja, da hørte vi dette også. Dette her blir bra, altså. Så kledde Saul David i sine egne klær. Han satt en hjelm av bronse på hodet. Han tok en brynje på han. David festet sverdet hans i rustningen og prøvde å gå. Men han hadde ikke prøvd dette før. Men David sa til Saul, ikke kan jeg gå med dette, for jeg har ikke prøvd det før. Så tok David av alt dette av seg. Deretter tok han staven i hånden. Han valgte seg ut 5 glatte steiner fra bekken og la den i gjetevesken sin, i posen han hadde med seg. Så tok han slyngen i hånden og nærmet seg filisterne. Vi kan ikke kle på oss noen andres åpenbaringer. Vi kan ikke kle på oss hva jeg sier en gang. Vi kan kle på dere hva Gud sier. David hadde sine vitnesbyrd når Gud hadde gripet inn. Og du har dine vitnesbyrd. Du har dine mirakler. Du har Guds inngripen. La oss aldri glemme det når Gud har frelst deg som var et delte så rikt og levende stad. Når Gud har helbredet meg for giktsykdommer, så vet jeg at Gud finnes. Han har reddet meg fra det. Alle ulykkene Gud har beskyttet meg gjennom, det kan løfte det opp. Det er ikke rustningen til Ole eller noen andre. Det er rustningen hva Gud har vist meg. Hva Gud har vist deg som sitter her i formiddag. Det er det du kan løfte opp når livet er utfordrende. Ja, men Gud, du redda meg da. Du så til familien min da. Jeg stoler på det du har gjort før. Det står fast. Ikke hva jeg føler. Men jeg stoler på deg, Gud. For du har vært med meg gjennom alle disse sesongene. Det er vår Gud som er gjennom alle ting. Og så er det så fint da, han går ned til bekken. Og det er jo en fin åpenbaring om at vi også kan gå ned til bekken og ta oss ut noen stener med bekken. Ja, hva var spesielt med bekken? Der rant det levende vann. Han gikk ikke til noe dødt nå, han gikk til der det var levende vann. Hvor er det vi kan finne det levende løftene? I Bibelen som lever. Skal vi ta noen levende steiner, og da kan vi gå rett imot hvilken fiende vi en møter, om det er sykdom, om det er krig, om det er pest, og hva det enn er, så kan vi gå med noen levende steiner vi har fått av Gud, den hellige. Og Goliat står der og håner David når han kommer, og den lille rødlysa gutten kommer der med kjeppa, med slinga si, med steinen. Og første stein så treffer han fienden. Fienden ligger død. Og hvorfor tok han ut 5 steiner? Ja, det har jeg lært av Halvor Hasløy. Jo, for det ble sagt at Goliat hadde 4 søsken til. Så hvis de kommer, så tar jeg dem også. Da tar jeg dem også. Her skal vi slette ut alle. Når Gud er med deg, så ikke se på fienden, se på Gud. La denne søndagen være en oppmuntring til å ha blikket festet på Gud. Ikke se på sykdommen din. Jeg synes det var så flott å begynne med nadvær i stad. Han sendte sitt ord og helbredet de syke. I nadværen så tar vi del i Jesus, hva han har gjort for oss. Vi tar del i han som offret seg for vår skyld. Og vi minnes han. Så min oppmuntring til hver og en her på håp i dag, ha blikket festet på Gud, ikke på fienden. Ikke se på det som er vanskelig, se på det som er mulig i han. Og jeg vet ikke hva du går igjennom, om det er sykdom, om det er fysisk eller psykisk, eller hva enn det er, om det er sorg. Det aner jeg ikke, men jeg vet om en som har løsningen på hver en situasjon, du måtte gå imot med deg. Det er Jesus Kristus. Og han er for deg. Han elsker deg så høyt. Vår rustning som Ole begynte med, kan vi ta på oss. Det er Guds fulle rustning. Og det er en forsvarsrustning. Det er en rustning vi kan sette oss i og stole på. Vi skal ikke gå i krigen. Vi kan hvile, for Gud har gått i krigen for oss. Han vant en evig seier for oss. Vi kan kle oss med hans fulle rustning. Så skal vi si, Jesus, her er jeg. Nå trenger jeg at du går inn i den situasjonen. Nå trenger jeg at du går inn i den situasjonen, Gud. For jeg ikler meg deg, og jeg stoler på dine løfter, for de står fast til evig tid. Han er med oss. Han er for oss. Og han gjør alle ting nye i vårt liv. Halleluja. Og jeg kjenner jeg blir glad. Jeg kjenner liksom at det her er noe som jeg vil ha mer av. Og se Gud som den gode hyrden. Se Gud som den gode pappaen som bare tar mine problemer og kaster dem unna. Og jeg merker i lovsangen i dag, så kjente jeg bare, ja, det var litt sånn jobb i morgen da, og natt og sånn. Noen ganger så er vi litt trøtte og liksom, jeg er det i hvert fall. Jeg er litt sånn grinet innimellom. Men så kommer jeg på møte. Så begynner første lovsangen. Og så kjenner du noe, Vigard, når du tar hånda i været. Nei, veldig sjelden. Den hellige ånd bor i meg. Og da har jeg lyst til å være et redskap for den hellige ånd. Så når jeg løfter hånda ut av en tilbedelse til Gud, så setter jeg blikket på han, ikke på hva jeg føler. Og så kjenner jeg bare, oi, der kom den hellige ånd. Der kjente jeg den tydelig. Så merker jeg de tingene som jeg synes var vanskelig, de ble borte. I tilbedelsen til Gud, så får jeg fokuset mitt vekk ifra, som søstra sa så fint, tingene rundt meg, og så får jeg fokuset opp på han. Takk, Jesus, for at du er her på håp i dag, Herre. Takk deg, Jesus, at du ser hver og en, Herre. Å, vi priser og ærer ditt navn, Jesus. Jesus, takk deg at du kom for å frelse de som enda ikke kjente deg, Herre. Jesus, jeg takker deg når du hang på korset, Herre, så tok du alle våre sykdommer, Herre. Du tok alle våre plager, Herre. Du tok alle våre kamper, tok du på deg, Jesus. Og jeg takker deg, Jesus, når du sa det var fullbrakt, Herre, så ble vår dødsdom ugyldiggjort, Herre. Takk at vi kunne kalles dine barn på grunn av hva du har gjort, Herre. Å, Herre, jeg takker deg, Jesus, for gjengen på håp i formiddag, Herre. Jesus, jeg bare takker deg, Herre, at vi kan møte deg på nytt, Herre. Takk at vi kan løfte opp våre, dine løfter, Herre, og si at Jesus, du ser vår familie, Herre. Du ser, Herre, bygda, Herre. Du ser våre sykdommer, Herre. Og jeg takker deg, Jesus, at det står i dine ord, Herre. At i dine sår så har vi fått legedom. Takk at det står at du er nær dem som har et sønderknust hjerte, Herre. For det er dine løfter, Herre. Takk at du har sagt at du aldri skal forlate oss, Herre. Takk at det er også dine løfter, Herre. Og jeg takker deg for at dine løfter er for oss for hver dag, Herre. Og at vi trenger ikke å frykte, Herre. For du er vår Gud. Du er vår frelser. Du er vår utfrier, far. Og jeg takker deg, Jesus. Og du ser hver og en dag, Herre. Du ser hva de trenger til, Jesus. Og jeg vet, Herre, at alle våre kilder er i deg, Gud. La oss strekke av deg i formen av Jesus. Å, Herre, fyll oss enda en gang med din godhet, med din kjærlighet, Herre. For du har ikke gitt oss noen av motløshet, Herre, men av kraft og sindighet og kjærlighet, Herre. Takk deg, Jesus! Vi trenger mer av deg og mindre av oss, Herre, i våre liv. Jesu navn. Jesu navn. Det er litt lovsang, og hvis du kjenner at du har lyst til å bli bedt for, så er jeg så frimodig. Jeg vil gjerne være med og be for deg. Jeg opplever selv hvordan Gud har rørt med meg med en sånn enkel hånd påleggelse. I dag har vi tatt del i Gud i nattverden, så hvis du er her og kjenner at jeg har lyst til å ha en berøring, så er det en sånn samvittighetspakt vi kan reise oss opp, og så kan vi komme frem til forbønn. Vi tar litt tid til det. Bare på den siste sangen her, så kan vi bare legge en enkel hånd på deg, og så sier Jesus sår, har du fått legedom? Han er ditt håp, han er din fred. La oss være åpne for det. Skal vi reise oss opp mens vi synger? Så du som kjenner at jeg vil ha en berøring, kommer du fram i Jesu navn.